ni saa 2 usiku saa za Afrika ya Kati na saa 3 saa za Afrika Mashariki. Kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, zifuatazo ni habari za dunia. Msomaji ni mimi BMJ Muridhi. Waziri wa safari za anga wa Misri amesema ajali ya ndege ya Egypt Air iliyokuwa ikielekea Cairo kutoka Paris ina uwezekano mkubwa kuwa ilisababishwa na shambulizi la kigaidi, kinyume na ilivyoshukiwa kwamba ni ajali ya kiufundi. Waziri Sharif Fathi amezungumza kuhusu ajali hiyo wakati shughuli za uokozi zikiendelea kwenye bahari ya Mediterranean kutafuta ndege hiyo iliyokuwa na abiria 66 iliyopoteza mawasiliano mapema leo baada ya kuingia kwenye anga ya Misri ikiwa kwenye safari hiyo ambayo huchukua saa 4 kutoka Ufaransa. Ripoti za awali kutoka Ugiriki zilisema kuwa vifusi vilionekana hewani. Marekani imesema kuwa inasaidia kwenye uokozi na kutoa ndege ya aina ya P3. Kampuni ya Air Egypt Air imesema ndege hiyo aina ya A320 ilipoteza mawasiliano takriban saa 8:30 asubuhi kwa saa za Cairo, wakati ikiwa umbali wa mita 11,000 angani na kilomita 16 ndani ya anga ya Misri. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon jana Jumatano alipigia simu rais wa Kenya Uhuru Kenyatta na kutoa wito kwa nchi yake dhidi ya kuhamisha wakimbiaji au wakimbizi kutoka kambi ya Dadaab kama ilivyopangwa. Taarifa iliyotolewa na msemaji wa bwana Ban Jumatano usiku ilisema kuwa amemsihi Kenyatta kurejelea tena mkataba uliotiwa saini na wadau watatu wa mwaka 2014 kuhusu wakimbizi hao. Wadau hao ni Kenya, Somalia na shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu haki za binadamu UNHCR. Ban ameitaka Kenya kutafuta mikakati itakayowezesha wakimbizi kurudi makwao kwa hiari na wala sio kwa kulazimishwa. Ban amemhakikishia rais huyo kwamba Umoja wa Mataifa utaendelea kuiunga mkono Kenya na kupongeza ukarimu wake kwa kuendelea kutoa hifadhi kwa wakimbizi wanaotorokea hali mbaya ya kisiasa nchini mwao. Wiki mbili zilizopita Kenya ilitangaza azima yake ya kufunga kambi ya wakimbizi ya Dadaab kwa kile ilichokiita sababu za kiusalama na kiuchumi. Hata hivyo, serikali na mashirika mengi ya haki za binadamu yameiomba serikali ya Kenya kubatilisha uamuzi huo. Ingawa Umoja wa Mataifa ulikuwa umetoa taarifa kuikosoa Kenya kwa msimamo wake, hii ndio mara ya kwanza kwa Ban kuzungumzia swala hilo moja kwa moja. Kambi hiyo ya wakimbizi ina wakimbizi wapatao 300,000. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 94.9 VOA FM mjini Bujumbura na 107.5 FM Nairobi, Kenya. Mawakili wanaomtetea Muiran mwenye asili ya Uturuki aliyekamatwa mwezi Machi kwa tuhuma za kupanga njama za kukwepa vikwazo vilivyowekewa Iran na Marekani wameomba mahakama ya serikali kumwachilia kwa dhamana ya dola milioni 50 hadi pale kesi hiyo itakaposikilizwa. Reza Zarab ni mmoja wa watu watatu walioshtakiwa kwa kile ambacho waongoza mashtaka wanasema ni njama ya miaka 5 inayohusisha shughuli za mamilioni ya dola kwa niaba ya serikali ya Iran na wafanyabiashara. Iran imekuwa chini ya vikwazo vingi vya kiuchumi kutoka Marekani tangu mwaka 1979 vinavyozuia biashara kati ya mataifa yote mawili. Vikwazo hivyo ni tofauti na vya hivi karibuni vilivyowekwa kutoka kwa programu ya kinyuklia ya Iran na ambavyo viliondolewa mapema mwaka huu baada ya mkataba kutiwa saini. Hizo zimekuwa ni habari za dunia kutoka hapa Washington. Naendelea kusikiliza matangazo yetu na hivi punde tutakuwa na kipindi cha Kwa Undani ambacho pia tutakionyesha kwenye Facebook Live.
Nam ni saa 3:05 kwa saa za Afrika Mashariki, saa 2:05 saa za Afrika ya Kati, na hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu msikilizaji na mtazamaji wetu kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Mimi ni Sunday Shomari, hapa studio nikishirikiana naye Abdu Shakur Abud, Idi Ligongo na BMJ Muridhi. Vile vile kwa njia ya simu tutaungana naye Siti Saidi akiwa kisiwa cha Maore na Captain Noel Komba akiwa nchini Tanzania. Karibu, ni Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Naam, Kwa Undani leo basi tunaanza kuangazia uchaguzi na historia katika visiwa vya Komoro. Hivi ni visiwa vinne. Komoro inaundwa na visiwa vinne, na katika visiwa hivyo kuna Ngazija ambacho ndio kiko na mji mkuu wa Moroni, halikadhalika Nzwani kwa kisiwa cha pili kwa ukubwa, Mwale na Maore ambacho ndio cha tatu kwa ukubwa, ambacho kisiwa hichi kiko chini ya utawala wa Ufaransa. Abdu Shakur Abud, umefuatilia kwa kina, unafahamu vizuri historia ya visiwa hivi, hebu tueleze kwa undani historia iliyopo kati ya visiwa hivi vya Komoro na kisiwa cha Maore. Na kwa mujibu wa Wikipedia kuna idadi ya watu 212,645 kwenye visiwa hivi kwa sensa ya mwaka 2012. Lakini kwa sasa hebu tueleze zaidi, Abdu Shakur.
Nafikiri hiyo sensa umepata ya zamani sana, hiyo ya zamani sana. Manake saizi visiwa vote vine tuko na wakazi karibu milioni moja. Manake sensa ya mwisho visiwa vitatu vilikuwa na karibu takriban watu 700,000. Ukiongeza Maore inafika karibu watu milioni moja. Basi ukiangalia ni kwamba Komoro ilipojinyakulia uhuru wake mwaka 1975, ni kwamba kabla ya hapo 74 Ufaransa ilikuwa inaitawala, ilifanya uchaguzi wa kura ya maoni kuwauliza watu kama wanataka uhuru. Wakasema wanataka uhuru kwa 99%. Lakini Maore ndo walikuwa wengi zaidi kidogo waliosema hawataki uhuru. Mfaransa alikuwa anaichukua kisababu, akaichukua kisiwa hicho. Toka wakati huo basi, miaka hii yote hivi sasa, Mayote au Maore kama tunavyosema wa Komoro ni eneo la Ufaransa, linakaliwa na Ufaransa, sheria za Kifaransa na kila kitu kinaendeshwa chini ya Ufaransa. Kwa hivyo ni kisiwa ambacho kimejitenga kabisa na visiwa vingine vitatu ambavyo vimeshuhudia mageuzi chungu nzima, hasa mapinduzi mbali mbali, karibu 20 wanasema. Moja hapo kubwa inakumbukwa ni mamluki mashuhuri Bob Denard aliyechukua madaraka kumpa Ahmed Abdalla kwa karibu miaka 15. Kwa hivyo visiwa vya Komoro kwa muda mrefu vinadai umiliki wa Maore kutoka Ufaransa, na hivyo kwa ufupi tunaweza kusema ndo hali ya Komoro.
Asante sana. Nikije kwako kwenye simu, tunaye Siti Said kutoka kule Maore. Hebu tueleze Siti, kwa ujumla tunafahamu kwamba katika historia ya visiwa hivi kuna mengi ambayo yanatokea, hasa ukiangalia kwenye masuala ya siasa za nchini humo, kwamba unakuta kwamba matokeo ya uchaguzi lazima yathibitishwe na mahakama. Na pengine pia utuambie tu kwa kifupi ni kwamba historia ya uongozi kwenye visiwa hivi ikoje?
Historia ya uongozi kwenye visiwa hivi kwa sasa, toka tuseme hii, toka Januari ndo mambo haya yameanza, kwamba kwenye vijiji vidogo hasa south ya Mayotte watu hawataki tena kuona watu wa visiwa vitatu waliobakia, Wanzwani, Wangazija na Wamwali. Wale wanakimbia maana Ngazija, hasa Nzwani na Mwali, najua kwamba sasa hivi shida imezidi, hamna maji, hamna umeme, hamna hospitali. Watu wanabidi kila anaumwa lazima msafirishe mtu wako ende kwamba Tanzania au Madagascar. Watu wana hiari wachukue vingarawa vidogo, wanakuja wanajitupa, wanajitosa baharini, maana watu wanajaza kwenye vingarawa vidogo kuja huku kwa kutafuta maisha bora, kwa kuja hospitali. Wengi wazazi waliona mimba wanakuja kuzalia huku, ingawa hata watu walioko huku hawapendi, na Wafaransa wanaonesha kwamba sasa hivi hospitali ya Mamudu ndio imekuwa hospitali kubwa ile na wazazi hasa. Kila siku watu wanaona wazazi wanaozaa wanazidi 30 au 40 kwa siku moja. Hawa wenyewe sasa hivi mnajua kwamba maisha ni mazito kwenye dunia nzima. Wanaona hawa wanakuja wanachukua kazi zao, wanakuja wanafanya kazi wamejazana, wana ndo inafanya naongazije na maombi kwamba hawa ni kama visiwa vingine, tuseme kama beach people au watu wanakwenda kwenye visiwa vingine. Hamna mtu maore ambaye hana asili ya Kingazija, ya Kinzuani au ya Kimaore. Ni watu wa moja wa asili, baba zao wameoa huku au wameoa kule, wamezaa, wamekaa pamoja, lakini sasa hivi ndio matatizo yanakuja miongeza huku. Sasa hivi watu wanafukuzana, wanaunguzia nyumba watu walikuwa hawana karatasi za Kifaransa, lakini inathibitisha kwamba kuna taa wengine ambao wanazo karatasi lakini hawezi kukaa sasa hivi. Imeingia chuki, wanaunguza watu nyumba, wanafukuza watu. Sasa hivi imebidi kwamba watu wamekaa kwenye behewa tu karibu ya sokoni. Toka juzi soko limefungwa, hamna watu kufungua soko, hamna yote anaweza kununua kitu chochote. Ndio hali iliyoko mpaka sasa huko. Sasa serikali hawajachukua. Naam.
Siti, hebu turudie kidogo hapa. Sasa ugomvi huu, manake tunajua kwa muda mrefu watu kutoka Ngazija, Nzwani, Mwali wanachukua hizo ngarawa ndogo wanakuja Maore. Nini kimesababisha ghasia hii mpya, wimbi hili loanza siku ya Jumamosi ambapo karibu watu 500 sasa ndio unasema wanakaa karibu hapo na sokoni?
Hiyo imekuja kwamba siku hizi kama miezi miwili hii ya nyuma imekuja hata juzi hapa watu walifanya maandamano makubwa. Wiki labda maandamano ilifanywa mara mbili ya maandamano. Mara ya kwanza palikuwa na mzungu mmoja aliyopigwa kwamba katoka aenda akachukua mtoto wake, alikwenda kwenye skuli kenda kumchukua mtoto wake maana mke wake kataka kupokonya mkoba wake, alafu yule bwana kashuka kwenye gari kumtetea mke wake, kapigwa huyo bwana kafa. Haijesha hapo, hajatimia wiki, kuna mtu mzima ni mzungu lakini huyo kaja huku toka zamani, ndo alotetea si wala mayoti kukaliwe na Kifaransa, naye kajiwa kwake saa 12 ya magharibi, kapigwa nyundo na imeshababisha kwamba alivyopigwa nyundo kapelekwa hospitali, lakini siku ya pili karudishwa kwao kwamba japumzike, kashono kaja kupumzika, lakini haijachukua muda, siku ya pili yule mzee kafa. Alafu ndio hiyo chuki imeanza, watu wameanza kwamba siku hizi wizi watoto wadogo, maana wale wa Ngazija wanapatikana huko wa Nzuani wanarudishwa Ngazija au Nzuani, maana meli inatoka watu wanarudishwa Nzuani, alafu mtu mwenyewe anaona kama Ngazija na kuna Ngazija yeye mwenyewe ndo anaona, lakini wakipelekwa Nzuani wanawaacha watoto zao huku. Mama mtu ana hiari aende peke yake, anasema nirudisheni, hasemi kwamba ana watoto, anawaacha huku, alafu akirudi Nzuani ile anaona kwamba labda akipata pesa atachukua tena zonga rao arudi huko ajapati wale wanao. Lakini kwa bahati mbaya shangine wale mama wakirudi wanakufa baharini au hawawezi kurudi tena, maana kutaka kuja huko lazima uwe na pesa nyingi, ni kama euro tuseme 1000 euro ndio urudishwe mpaka huko. Wengine hawezi kurudi, lakini kuna watoto wameshafika idadi ya 6,000 sijui anasema wako huku, watoto tu wanaojiendea hivi.
Asante sana Siti, asante sana Siti. Nakushukuru Siti. Hapo asante sana. Labda tu pia tuingie kwa undani zaidi. Okay. Shukuru, tuelezee kwa upande mwingine. Tofauti gani iliyoko hapa katika hivi visiwa mpaka watu wengi sana wanakimbilia Maore? Na je, na Ufaransa ina nafasi gani kwenye hichi kisiwa cha Maore?
Kwa hakika swala zuri kabisa, ni kwa sababu Maore unaweza kusema ni sawa na Ufaransa. Watu wanaokimbia Nzwani na Ngazija kwenda Maore ni sawa na wimbi tunaona watu wanaotoka Libya kukimbilia Ulaya. Wanatafuta kitu cha kwanza maisha bora, wanatafuta vibali vya Kifaransa na wanatafuta kazi, elimu na kama vile Siti alivyosema matibabu katika hospitali. Tatizo ni kwamba kama alivyosema hapo awali kwamba Maore ni eneo halisi lotangazwa kisheria la Ufaransa. Toka mwaka juzi imekuwa departement kama wanavyosema mkoa wa nje wa Ufaransa. Kwa hivyo sheria mahakama, pesa zote ni za Kifaransa, huko euro zinatumika. Kwa hivyo watu wanafikiri kuna maisha bora kule, watu wanachukua boti hizo za hatari, wanakwenda kule kutafuta kazi. Wale wa maore wenyewe wanatawaliwa chini ya sheria za Kifaransa. Wengi wao wanahama, wanakwenda Ufaransa, wengine wanakwenda katika kisiwa kingine cha Ufaransa kilichoko kusini kidogo cha Madagascar kinajulikana kama Reunion. Nacho hicho vile vile kina sheria kama ya Ufaransa. Lakini sasa hapa, Rais Hollande jana amelaani ghasia zinazofanyika dhidi ya wahamiaji. Serikali ya Ufaransa hivi sasa inaonekana imeamka, imekuta kwamba hali ni nzito. Rais Hollande amesema ni kinyume cha sheria kushambulia wahamiaji. Kwa hivyo kitu kinachotokea ni kwamba wale wangazija, kutokana na chuki alivyosema wale wazungu wawili kupigwa, manake palikuwa na ripoti inasema kwamba siku zote watu wanapigwa, hakuna mtu anajali. Lakini wakati mzungu alipouliwa na ule mzungu wawili kuuliwa, ghasia na chuki ndio ikazidi zaidi. Kwa hivyo kuna ile hali ya chuki ya kiuchumi, kisiasa na kadhalika.
Naam, chuki ya uchumi, chuki ya kisiasa na mambo mengine yanaendelea huko. Lakini pia tukiokie kwako City Saidi, ukiwa wewe ni mkazi kule Maore, uhusiano uliopo hapo Maore katika kisiwa hicho na visiwa hivyo vingine vya Ngazija na Nzwani uko vipi? Wananchi wanapokea na vipi? Kama umesema wengi ni wa jamii moja, lakini sasa inakuaje uhusiano wao ukoje wa kila siku?
Uhusiano wao ulikuwa mzuri, lakini toka hiyo chuki iliyoingia sasa hivi, kwa kusema kweli mambo ni mazito. Inakuja inasababisha kwamba watu wanatukanana kwenye Facebook, watu wanasahau kwamba hawa ni jamaa wa damu, wa kusikilizana, wa dini moja, wa mastaba moja, wa lugha moja. Hiyo inakuja kwamba siku hizi mambo yamekuwa hali nzito kweli.
Unaona hapo Shakuru, hali ilipofikia ni kwamba hawa watu ni jamii moja, lakini uhusiano tayari umekusha kuwa tofauti.
Hiyo lazima bila shaka imeshatia dosari kubwa kabisa, na hii yote ni kutokana na tatizo la ukosefu wa nguvu za kisiasa au viongozi kati ya Komoro na Ufaransa. Hapa itakumbuka kwamba kumekuwa na visa hata imewekwa wa Maore, wangazija wa lazima chukue visa, inajulikana visa baladur, uwezi kuingia kule Maore.
Kuingia
Maore lazima uingie na visa. Kwa hivyo ndo watu wanatumia njia hizo za njia panya kama tunavyosema. Kwa hivyo uhasama umetokana na hali hii. Nafikiri uhasama zaidi ni kwamba baada ya Maore miaka miwili mitatu iliyopita kuwa departement, sheria zimefanya kwamba kila ardhi lazima iandikishwe, ilipishwe kodi. Wale wa Maore wenyewe asili wengi wamejikuta hawezi kulipa ardhi zile, kodi zile. Kwa hivyo ardhi zile zote zimenunuliwa na wazungu. Kwa hivyo kuna wazungu wameingia. Sasa inaonekana kwamba wazungu wanaona kwamba wamechochewa, uhasama unaonekana unaanza kuingia. Upande wa pili wa Maore wenyewe wamekuja wamegutuka kwamba ala, mbona sasa kazi zetu zote zinachukuliwa na hawa wahamiaji? Kwa hivyo ni ile chuki dhidi ya wahamiaji ikajitokeza, ile imani kwamba sisi ndugu moja ikapotea mara moja. Kwa hivyo ndio kasema kwamba kuna hali ya kiuchumi ikajitokeza na hali ya kisiasa.
Hali ya kiuchumi na hali ya kisiasa, haya ni mambo ambayo yamekuwa kijitokeza kwa sasa na hakuna aliyetegemea. Lakini vipi wewe ulipata shughuli, nafasi ya kuzungumza na rais mteule? Rais mteule amegusia lote kuhusu swala hili.
Rais mteule nilimemuuliza swala hilo, amesema ni makosa ya serikali zote zilizotangulia. Yeye ndengo lake Azali Asmani jana amesema kwamba atafanya kila njia kuanzisha majadiliano. Manake kama upande wa kisiasa ni kwamba Ufaransa imekuwa ikijaribu kuzuia Komoro kuijadili swala hili katika jukwaa la kimataifa. Manake imekuwa aibu kwake yeye kwamba ardhi hii iko mbali, watu wanaitaka, wanagombania, lakini hakuna maendeleo halisi kama mtu angehitajia kuona, alafu kuleta vurugu katika visiwa vingine. Kwa hivyo Azali amesema atajaribu kuanzisha mazungumzo. Maana yake kutoka mwaka 1075 Komoro imepitia
1975 na maana
1975 kupitia AU, Umoja Mataifa, nchi zote mbalimbali wamejaribu kulitanzua tatizo hili, wameshindwa. Kwa hivyo Azali anasema atajaribu kuanza tena majadiliano hayo.
Kwa hiyo pengine kutakuwa na tofauti kutokana na kupatikana kwa rais mpya, rais mteule ambaye hivi sasa hajaapishwa bado, Azali Asumani. Pengine City, kwa upande wako, nini wananchi wanazungumza hasa katika visiwa hivyo baada ya kuona amepatikana rais mteule Azali Asumani?
Watu, Azali Asumani hata jana akasema kwenye TV ya huku, maana kulikuwa na mshauri mmoja wa TV ya Maote alikuwa Ngazija, akamuuliza akasema kwamba hili ni swala lazima tuone vipi, tujue, maana hatuwezi kuwa mbali na mbali na si, Azali Asumani katoa hata hiyo kuonesha kwamba Taiya na ndugu zake kwa baba wakukuma wote. Kasema mimi tunasikilizana uzuri, ndugu zangu tunapatana kwa heri, kwa furaha, kwa loyote. Hapo lazima. Na watu wote huku wametega masikio kusikiliza vipi atasema ni, lakini kasema yeye bado hajachukua mamlaka, kwamba mpaka tarehe 26 akipata mamlaka ndo tujue. Lakini watu wengi wanapiga kelele hasa kwa huyu rais aliyoko mpaka leo bado hajatoka ikilinu, na jambo limetokea na yupo kwenye urais yeye ndo anoendesha nchi sasa hivi, wala hajasema lolote. Hamna yoyote anosema, watu tu kazi na watu kwenye Facebook ndo anosema, lakini yeye hajataka kupanda kusema jambo lolote. Na hata leo imetoa kwenye Facebook ndo watu wanasema huku kwamba hata yule aliyokuwa kwamba ndo director wa Al-Wafat, hiyo ndo newspaper ya Komoro, gazeti moja lilokuweko, leo kawachishwa kazi na huyo Ekililu kwa sababu anataja mambo yanopita huku kwamba si haki. Serikali mambo mali, lakini binadamu wanaishi hivi nje, hamna pahala pa kukaa, pa kula wala pa kulala, na serikali haisemi lolote.
Asante sana Siti Saidi. Nakushukuru sana Siti Saidi kutoka huko
Mamudu, mji mkuu wa Moroni wa Maore.
Kutoka Maore Mamudu. Asante sana kushiriki nasi kwa undani. Basi bila shaka ni swala ambalo tutaendelea kulifuatilia kwa undani zaidi, na vile vile Abdul Shakur Abud nakushukuru. Sasa tunaangalia sehemu ya pili. Asante sana. Basi tukiangalia katika sehemu ya pili kwa undani, kama nilivyokuambia, tunamulika ajali za ndege ambazo zinatokea hapa duniani, ikiwa ni pamoja na usalama wa ndege kwa ujumla, pia tukilenga aina mbalimbali za ndege, Airbus, Boeing na nyinginezo, na pia tukimulika ajali ya ndege ya Egypt, ndege nambari MS-804 iliyotokea leo, ambapo ndege hiyo ilikuwa ikisafiri kutoka Paris kuelekea Misri ikiwa na abiria 56, ambapo maafisa wa Misri wanasema inaonekana kwamba ni tukio la kigaidi limehusika. Basi hapo baadaye tutaungana naye Captain Noel Komba kutoka Tanzania kama nilivyowaambia. Lakini pia hapa studio tunaendelea na mjadala huu, na naanzia kwako Idi Ligongo. Hii wanasema ni ndege yenye usalama mkubwa. Ndege hizi zimetengenezwa kule Toulouse, Ufaransa, na inasemekana basi ziko sawa na Boeing 737 na zilianza kazi tangu mwaka 1988. Na hivi sasa wanasema ziko karibu ndege 4000 zinazofanya kazi. Lakini Idi Ligongo, mfuatilia kwa undani takwimu za usalama wa ndege na ajali zilizotokea, hebu tueleze, umechambua kwa undani, umepata kitu gani?
Kwanza kabisa tuanze kitu kimoja, Sunday Shomari, ni kwamba ukiangalia idadi ya safari za ndege hivi tunavyozungumza, kuna maelfu ya ndege zipo hewani na zinasafirisha maelfu ya watu kwenda sehemu mbalimbali duniani. Sasa ukija kuangalia kiwango cha idadi ya ajali ambazo zimekuwa zikitokea, ndipo utagundua kabisa usafiri wa anga ndio usafiri salama kuliko usafiri wowote. Lakini tunakuja hapo kuja kuangalia kwamba usafiri wa ndege ndio usafiri wa hatari kuliko usafiri wowote, kwa sababu wanasema inapotokea ajali ya ndege, kiwango chako cha kubaki wewe ukiwa hai ni 24% tu. Kwa hiyo 80% zote zilizobakia maana yake ni kwamba hautakuwa hai. Sasa tukiangalia kwa mfano ajali za ndege ambazo zimetokea katika kipindi cha toka mwaka 1918 mpaka mwaka 2000, na hizi takwimu zinatoka kwenye Bureau of Aircraft Accidents. Hawa wanashughulika kuangalia duniani ni ajali ngapi zimetokea, ni vifo vingapi vimetokea. Sasa ukija kuangalia katika muda wote huu ambapo teknolojia ya ndege ya usafirishaji ilikuwa imeanzishwa, utagundua kwamba mnamo miaka ya 1970 ndipo vifo vingi zaidi vilitokea vya ajali ya ndege. Lakini ajali nyingi zaidi ambazo zilitokea ni katika kipindi cha kati ya mwaka 1940 na mwaka 1950. Lakini swali unaweza kujiuliza, kwa nini kipindi hiki hizi ajali zimetokea? Hapa ni wakati ambapo utengenezaji wa ndege ulikuwa unajaribu kuboresha teknolojia za kisasa zaidi, kwa sababu kabla ya hapo sasa hivi kuna kitu kinaitwa autopilot. Maana yake ni kwamba rubani anarusha ndege na ndege anaiseti, ndege inakwenda jipeleka yenyewe sehemu hii inayotaka kwenda. Sasa
na pengine wanasema hata zikiwa zinatua siku hizi wanatumia utaalamu kwamba wanatengeneza hiyo autopilot, ndege inajitengeneza mpaka inaenda inatua wakati
huo. Japokuwa marubani wengi hawashauri kufanya hivyo mpaka pale pengine hali ya hewa kuna sehemu nyingine ambazo hali ya hewa inakuwa ni mbaya, kuna umbali fulani mtu unakuwa huwezi kuona kwa macho ya kawaida, lakini wanachokitaka ufanye ni kuweza kuitua ndege au kuipaisha ndege katika ufanyaji kazi wako wewe mwenyewe bila kutumia chombo. Sasa ukija kuangalia katika kipindi chote hiki baina ya mwaka 1940 na mwaka 1950 ndipo kipindi ambacho wanaweza wakasema walikuwa marubani wazuri kweli kweli, kwa sababu kipindi hiki teknolojia ya autopilot ilikuwa bado haijaja. Watu walikuwa wanaruka kwa kuchora ramani, kwa kufuata misingi ile ya alama katika safari ile na kuweza kufika sehemu wanayofika. Sasa tukija kuangalia ni vitu gani hasa ambavyo vimekuwa vikisababisha hizi ajali za ndege, kuna vitu vingi sana vinavyosababisha ajali ya ndege. Mm-hmm. Lakini ukija kuangalia kwa mujibu wa hizi takwimu utaona kwamba matatizo ya marubani ndiyo yanayochangia ajali kwa kiwango kikubwa. Ni takriban 53% ya ajali zote zinazotokea duniani zinasababishwa na matatizo ambayo marubani hawakufanya. Sasa inategemea.
Sio matatizo ya kiufundi peke yake, ni rubani labda au sijui, inategemea kama rubani amefanya makosa kutia hisabu fulani katika kutua au kupaa kwa ndege
kabisa, au ndege inapata hitilafu fulani, kwa sababu kawaida katika ndege kuna utaratibu unatakiwa kufanya. Kama ndege kioo kimevunjika, kuna utaratibu unatakiwa kufanya. Kama umetokea moto, kuna utaratibu unatakiwa kufanya. Sasa unaposhindwa kuwajibika ipasavyo, ndipo hapo sasa inaelezwa kwamba rubani amekosea. Sasa tukija kuangalia hivi visa ama yale ambayo yanasababisha hizi ajali, utakuja kuona kwamba ajali zilizosababishwa na tatizo la mafuta ndio zilikuwa namba moja, kwamba pengine mafuta yalikuwa machache. Ni karibu watu ni karibu ajali 43 zimeshatokea baina ya mwaka 1935 na mwaka 2005. Lakini ukija kuangalia ajali nyingine ambazo zimetokea sana ni zile za kupangwa, kwa mfano ndege kutunguliwa ama kuwekwa bomu. Na kama unakumbuka ajali ya hivi karibuni kabisa ilitokea tarehe 17 ya mwezi wa 7 mwaka 2014 baada ya ndege ya shirika la Malaysia kutunguliwa kule Ukraine. Kwa hiyo hili ni tukio la karibu kabisa.
Na vile vile PMJ Muridhi, ulikuwa ukifuatilia kuangalia hizi ajali zinavyokwenda na watu wanavyozungumza kwenye mawazo yao kwenye mitandao, kwa sababu ajali kama ile imegusa watu wengi kutokana na kwamba ajali zimekuwa zikitokea. Nini ambacho umefuatilia na kugundua?
Ni kweli kabisa, Sande, ulivyosema ajali hizi zimekuwa nyingi sana kwa muda usio mrefu sana uliopita, zimekuwa zikiongezeka. Na sasa kwa sababu pia ya uwezekano wa watu kuweza kuzungumza hususan kupitia mitandao ya kijamii, utapata kwamba hata wakati ajali hiyo ilipotokea watu walianza kuzungumza bila kujua hasa nini kiini cha ajali ya leo. Kwa hivyo kwa kifupi ni kwamba watu wamezungumzia sana swala hili hususan kupitia mitandao, kwa sababu mfano hii si ndege, ni ndege wakati ajali ya kwanza kabisa ya ndege kutokea. Nilipofanya utafiti yaonyesha kwamba ilikuwa mwaka 1913, na kutoka wakati huo ni maelfu na maelfu ya ndege ambazo zimehusika katika ajali. Kwa hivyo wengi wanavyosema sana ni kwamba kile kijisanduku cha black box kutokana na kwamba
muda nao unazidi kukimbia. Na washukuru sana wote mlioshiriki kutoka kule Maore City, Saidi hapa studio, BMJ Idi Ligongo, Abdul Shakur Abud, mwelekezi Dwayne Collins. Hadi hapo kesho, mimi ni Sunday Shomari, nawaambia ni wote alamsik.